Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til ukens siste frokost uten filter her fra DN-teltet I Arendal. I dag med Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg som gjest. Velkommen.
Hyggelig å være her.
Man kan vel si at det går greit for deg og Høyre for tiden?
Ja, I hvert fall på meningsmålingene så går det greit. Vi har vært rundt og reist I buss I 14 dager, og det hyggelig å være rundt I Norge, selv om det mange utfordringer I dette landet for øyeblikket.
Med de tallene som meningsmålingene viser nå, Høyre, altså pluss minus 30%, over 30 på noen målinger, borgerlig flertall. Du litt bitter over at du hadde en sånn dupp I formen på valget I fjor?
Jeg var egentlig surere I 2009, for I 2009 så var det borgerlig flertall fra oktober på meningsmålingen, og Høyre var over 20%. Nå tenkte jeg at jeg jo ikke lagt opp til at jeg, altså som person, sånn at jeg ser meg så mye bakover og tenker at dette egentlig, det ikke unormalt når vi har sittet 8 år I regjering, at det høres ut som at alle de andre har veldig mye bedre løsninger og skal løse alle problemene veldig raskt, og så har de prøvd seg nå.
Ja, eller hvis noen har sittet bare... Det kan også skje når noen har besittet et drøyt halvt år I regjeringen at velgerne tenker på det.
Ja, eller I hvert fall så blir det vist at kanskje de løsningene ikke alltid var de riktigste.
Ok, Vi skal innom en del temaer denne halvtimen, også strømkrisen selvsagt, som fortsatt dominerer både her I Arendal og andre steder. Men jeg tenkte vi kunne begynne med krigen I Ukraina. Og jeg har lyst til å spørre først, da invasjonen kom I februar I år, var du overrasket?
Jeg var overrasket over at det var en så stor, altså at det var en sånn total invasjon. Det som så ut som at man hadde og trodde man kunne ja, felle regjeringen og ta Ukraina på en kort prosess. Det tror jeg som alle andre var veldig overrasket over. At det kom en akselerering opp av en konflikt, det var jeg ikke så overrasket over, for det hadde det bygget opp. Men hvis du hadde spurt meg om jeg trodde det 2 måneder før, så ville jeg sagt nei, for hva skulle Putin egentlig tjene på dette? Mm. Altså det veldig vanskelig for oss som har en helt annen tankegang om hva dette betyr og krig, som ikke helt kan sitte inn I måten man tenker på I Russland, og se hva skulle dette vinnes, hva skulle de oppnå med dette? Men akkurat I dagene før så var jeg ikke forbøst over at det skjedde noe, for vi måtte ta det på alvor, men at det var så stort, det forsøket de hadde på å ta hele Ukraina, det forbøset meg, for det viste seg jo at de undervurderte både ukrainsk motstand, og de overvurderte sin egen evne.
Men du var statsminister fra 2013 til 2021, og det å følge Russland og håndtere Norges løpende forhold til Russland jo en sentral oppgave for statsministeren. Betyr det at du tenkte at jeg har egentlig ikke forstått hva slags Russland vi var nabo med I den tiden du var statsminister?
Jeg tenker at vi forstod mye av det, og vi har veldig mange bra, vi har mange bra Russlandseksperter i Norge. Norge er jo et av de, altså var jo det landet som ikke la ned vår etterretning, oppfølgings- og analysearbeid på Russland. Så vi har mange flinke folk, men også de tok jo feil,
ja.
Sant, av dette. Ikke på Russlands behov for å ekspandere og Putins tanker om det, men at det var risikovillig nok. At de var, for det er jo det det går på ut på, sant? At de hadde ideologien og retorikken, men at de var risikovillige nok til faktisk å følge opp med handling. Det tror jeg ikke vi så, men vi så heller ikke Krim, men Krim var jo en vekker. Og ja. Den var en vekker for, tror jeg, hele den vestlige verden, fordi at etter Georgia så ble det veldig mye diskusjon om at det var egentlig Saakashvili som skapte dette, det var liksom georgierne som laget problemene for seg selv, og at russerne tok seg til rette var liksom over grensen, ja, men, og så trykket man på denne reset-button alt for raskt,
ja.
Og det da senket hele den vestlige verden Russlands kostnadene for Russland, ja. Med å være aggressive. Og når vi da kommer i 2014, så har man jo klart å holde fast på sanksjoner, sterkere ting, og Russland har vært mer isolert inntil dette. Så man har jo klart å ha mer stammen av denne gangen.
Reset-button er interessant. For et eller annet sted så vil det jo komme og si at nå må vi prøve å få et mer normalt forhold til Russland. Ja, noen vil i hvert fall hevde det.
Det var noen som mente når jeg var statsminister at vi burde ha mer dialog med Russland.
Hvem da?
At vi skulle ha... Ja, han sitter veldig statsminister, altså, det var aldri en sånn opposisjon, men det var liksom sånn, det var alltid litt sånn, mente at vi var for tilbakehold med samarbeidet med Russland, men jeg mener at Norge, noen sier at Norge skal ha en sånn mellomposisjon fordi vi er nabo til Russland. Jeg mener at Norge skal stå i linjen fordi vi er nabo til Russland. Altså, vi skal ikke når det en konflikt gå et skritt frem eller et skritt bak. Vi skal faktisk sørge for at det ikke blir en bilateralisert konflikt eller vei mellom Norge og Russland. Vi skal stå sammen med de andre. Det er også en mye bedre strategi for oss, sånn at vi ikke kan la oss presse. Vi vet at vi står på samme linje som EU gjør, som NATO gjør, og at vi ikke skal lete etter en sånn mellomløsning hele tiden. For det første så oppleves det da fra andre som at vi på en måte ikke stiller på linjen. Det andre er jo at vi gjør oss også selv, hvis vi skal være mer aggressive enn de andre, så gjør vi oss selv mer til en skyteskive.
Ja.
Så jeg mener det er en god strategi for Norge å holde samme linjen som våre naboland, våre land og samarbeidspartner allierte i NATO.
Er det ikke omtrent det vi gjør nå i dag?
Jo, nå gjør vi det.
Ja, nå gjør vi det.
Nå gjør vi det. Det er viktig. Og akkurat nå så har vi jo en situasjon som det er veldig vanskelig å se hvordan vi skal samhandle med Russland fremover i fremtiden, hvis ikke de enten få en annen type styring, en annen type ledelse, eller at de gjør tydelige innrømmelser.
Samhandle på hvilken måte da? Mener du at vi burde kutte ytterligere ned på det vi har i dag med samhandling?
Jeg mener vi skal forsøke å stå på den samme linjen som de andre og holde det. Noen ganger har det vært litt kostbart for Norge, for den første runden etter 2014 med sanksjon, eller det heter jo ikke sanksjoner, det heter tiltak. Tiltak som det da heter i så fant jo EU på tiltak som stort sett bare var det Norge drev på med,
ja.
For det er den første runden de hadde rundt bordet der, klart alle får unntak, nå stiller alle opp og alle tar en enorm kostnad,
ja. Men sånn som vi Dagens Næringsliv skrev om forrige helg, at russiske fiskefartøyer kan komme til norske havner og ja. Laste av fisk og
bruke
dette til penger. Er det riktig?
Ja, altså dette er jo noe vi har gjort gjennom den kalde krigen, det er noe vi har gjort i alle år. Det er noe vi har forsøkt å holde for å også ha fiskerioppsyn, felles forvaltning av ressursene, en veldig langsiktig ting vi har hatt. Og derfor har vi vært enige med regjeringen i at vi må forsøke å forholde noe av den type normalitet. Også fordi at dette har veldig stor betydning for vårt felles fiskeri i Barentshavet, og forvaltningen av fisken. Så må vi selvfølgelig passe på at vi sørger for at de ikke driver med andre ting. Mm. Og det er regjeringens oppgave å sørge for at de blir inspektert, at vi ser at ikke de driver med etterretning, overvåkning, andre aktiviteter. Og da må vi jo faktisk si at da går det ikke. Men det er jo en... Det at vi har søkredning, at vi har fellesskap rundt noen sånne ting, selv om vi er konflikt, er en ganske viktig langsiktig investering for å få... Det er altså den største og den best forvaltete fiskeristammen i verden vi har i Barentshavet. Og vi er nødt til å forsøke å holde det samarbeidet av, av hensyn ikke bare til norske interesser eller annet sånt, men, men rett og slett for forvaltning av fellesskapsressurser.
Ja. Hvis du kan prøve å karakterisere dagens Russland under Putin, hva slags stat vil du si der?
Det er jo en, det er jo en autoritær stat for øyeblikket med et skinndemokrati. Og det er et skinndemokrati, og jeg sa faktisk det i 2007 da var vi på vei til, til Russland, og da fikk jeg kjeft av mange andre, jeg sa at vi kunne ikke kalle Russland et demokrati lenger, for det, når de hadde den loven om utenlandske agenter, hvordan de har slått ned på frivillig samfunn, altså alle disse steinene som skal til for at et demokrati faktisk kan fungere, selv om du har valg, så betyr det ikke at du har demokrati, hvis ikke det tilgang til media, hvis ikke det mulighet for å komme ut med synspunktene sine, hvis ikke du har fri presse og kritisk presse at du har, og det har du ikke i dag i Russland, og det er blitt verre.
Er Russland en alvorlig trussel mot Norge i dag?
Vi opplever ikke at Russland har en agenda direkte mot Norge. Men vi må bare være klar over en ting. Vi er så... Altså, det vår geografiske plassering som utfordringen vår til Russland. Vi kontrollerer inngangen til deres største marinebase. Deres adgang til Atlanterhavet. Og det gjør at uansett... så vil vi, altså vil våre territorier og vårt område være så strategisk interesse for Russland, at det har ikke noe med om vi er snille eller greie eller et eller annet, det har rett og slett å gjøre med at vi må ha den garantien vi har i en allianse.
Det er litt tankevekkende når du sier at to måneder før invasjonen, så tenkte du at dette er en risiko som ikke Russland tør å ta, og så skjer det, og så sier man nå, nei, det er ingen agenda vi opp, altså, det blir jo klarere å analysere situasjonen, kanskje analysere situasjonen med Norge like dårlig som du gjorde i Ukraina?
Det kan selvfølgelig være, men og derfor er jo alle de scenariene vi alltid har hatt med vurdere, er jo at hvis Russland kommer i konflikt et annet sted, så øker spenningen hos oss på grunn av kontrollen av veien ut av Murmansk, sant? Vi opplever jo at alle de analyser som er gjort i mange, mange år i Norge, er jo at det, vi er liksom en sånn sekundær risikosituasjon, at hvis Russland kommer i en større konflikt, så blir det også farligere i Norge, fordi at vi sitter med den kontrollen av de områdene. Og så kan det selvfølgelig være at all den tankegangen hele det norske establishment har gjort på etterretningssiden ikke stemmer, men man husker hva det er som er grunnlaget for konflikten i Ukraina. Det er jo at Ukraina var en del av Sovjetunionen, at man opplever at det er mange russere der, at det er en del av den talen som Putin holdt i 2007 på München, hvor han snakket om at russere, uansett hvor de er liksom Russlands interesse, sant? At de på en måte har en annen... Der har vi ikke samme situasjon i Norge, men vi har vår geografiske plassering, og den er det som kommer til å være det som utgjør på en måte grunnlaget for å ønske kontroll over Norge.
Nytt tema, strømkrise. Norske velgere ser jo ut til å mene, kan man i hvert fall tro da, at du ville håndtert denne krisen bedre enn Jonas Gahr Støre. Så er det naturlig å spørre, hvordan ville du håndtert denne strømkrisen?
Det ville i alle fall vært en støtteordning for næringslivet, for det foreslo vi allerede i januar. Der foreslo vi en støtteordning med de EU-reglene som var den gangen. Det var en sånn støtteordning som ville gå til små og mellomstore bedrifter, som ville kunne få støtte, sånn som vi gjorde i koronaen, ved at kommuner eller fylker hadde fått tildelt penger som de kunne gi etter kriterier hvor det var utfordringer. Og det var det vi foreslo da, for da var det jo såkalt bagatellmessig støtte som kunne gis. Etter det har jo EU endret sitt regelverk på grunn av Ukraina-krisen. Nå er det lov å gi mye mer støtte på grunn av konsekvensene. Og da har vi sagt at da må vi lage et støttesystem som kanskje er også mer regelstyrt, og da har vi sagt at vi har sett på den ordningen som er i Luxemburg, som er, og vi har bedt regjeringen se på den også nå, som en av mulighetene for det.
Hvordan ser den ut da?
Ja, det er jo en viktig betingelse i dette EU-regelverket, er jo at de som får støtte, ikke samtidig, altså de kan ikke være i en bransje eller et marked hvor du faktisk kan heve prisen så mye at du kan ta inn igjen pengene. Og det er jo en del av, verdensmarkedene som har gått opp på veldig mye det siste. Så det går, og derfor har de laget terskler for hvor mye støtte du kan få for ulike typer bransjer.
Okay.
Vi må gjøre en norsk modell av dette, men uansett så ville det vært en begynnelse med en bagatellmessig støtte fra januar av. Og for mange av de som virkelig rammes noen små bedrifter som ser både, ikke bare overskuddet forsvinne, men sitter i en underskuddsposisjon, så er det nødvendig. Men det er viktig for meg å si at akkurat nå så trenger vi å bli enige om noe. istället för att sitta med hver vår modell och säga att jag vill ha det sån och göra det sån. Det är lite sån nu är tiden inne för att vi bara blir eniga om något för det gjort. Och därför har vi också stuckit ut hånden till regeringen sagt vi skönar att det måste utredas, men det är mock faktiskt klar att göra det raskare än det där har planlagt nu. Och så ska vi vara med på att försöka dra igenom en ordning för det att vi för det viktigaste är faktiskt att det kommer en beslutning.
NHO-sjef Ole-Erik Almli var her i går og snakket om strømstøtta og sa at NHO kunne åpne for at den kom med en sånn utbyttebegrensning på toppen. Høyre enig i det?
Altså, det kan godt tenkes at det er en del av et svar for å få en enighet rundt det. Det som er utfordringen nå er at det har tatt ut ganske store utbytter, fordi at veldig mange små og mellomstore familieeide bedrifter må ta ut utbytter for å betale mer skatt. De må betale formuesskatt, de må betale... Så det veldig vanskelig. Hvordan skal de da? Skal de da låne penger for å gjøre det? Det er jo... De skatteendringene som er gjort, det er jo noen driver og utbytter. Selvfølgelig også fordi at det blir større skatt, vet man. Så da tar man ut mer ut akkurat nå. Men det er godt mulig. Det er akkurat i en situasjon så må man klare å håndtere det også. Og derfor sier jeg vi mest opptatt av at vi blir enige om noe.
Ok. Jeg bare lurer på...
Men vet ju att håller du igen utbyte I år så kan du ta ut mer utbyte nästa år och liksom sånt sånt alltså det är ju det är ju lite sån ja det är det är lite rar styrning syns jag att man ska vara så upptatt av det.
Kosmetik.
Kosmetik det är ett riktigt ord.
Det kommer varsler om høye strømpriser allerede, ja första jag har sett vart var I august I fjor och det kommer säkert före och från de som kan det. Du satt jo med makten helt I oktober. Så du denne strømkrisen komme?
Ikke så stor som denne strømkrisen blitt, viktig, men vi så jo at... altså, I mai I fjor så beordret jeg kommunalministeren til å utløse penger over kommunalbudsjettet for flomforebyggende tiltak. Altså, man må huske at I 2021 så gikk vi inn I en vår hvor vi hadde enormt nedbør I 2020. Vi hadde fulle magasiner. Vi hadde vi var redde for at vi skulle få ordentlig flom på Østlandet. Sant? Så vi satte I gang tiltakene for det. Så fikk vi ikke den flommen, for det regnet jo ikke. Vi drev valgkamp I fjor. Vi synes det var den fineste valgkamp vi har drevet, bortsett fra valgresultatet. Ja. Fordi det var jo fint vær hele valgkampen, men det var jo så tørt på Østen, ja. At det tømte på en måte ut alle reservene på det tidspunktet. Så kan du si, ja, men vi trodde jo ikke, når vi satt og laget statsbudsjett for eksempel, så var vi jo I en situasjon hvor strømprisen egentlig var veldig lave, og hvor de... Men så begynte de, og så var en av de tingene vi gjorde, var at vi da senket elavgiften I det budsjettet som vi la frem, ja. Som et tiltak for å holde litt nede.
Men altså, jeg har jo bare lest hva som ble sagt, og det var spådde jo priser godt over en krone, 1,50, noen sa to, det kommer til å vare gjennom hele vinteren, og det sa ekspertene. Jonas Garstøy sier at når de kom og skulle begynne å håndtere, så var det tomt I alle skuffene. Dere hadde ikke gjort noen ting for å forberede Norge på at det kunne bli en så høy pris.
Ja, vi har bygget 15 TVH I den perioden. Da. Vi har brukt milliardbeløp, store milliardbeløp, altså titals milliardbeløp på bygging av nett for å sørge for at vi får bedre forbindelser. Så vi har jo gjort en del. Dette jo de store grunnleggende tingene som vi er nødt til, og som er det som gjør noe med det. Bygge mer nett, sørge for at vi kan utvekse mer sånn, internt I landet, sørge for at vi bygger ut mer kilder. Så jeg synes den historien høres litt rar ut. Jeg vet ikke hva han... For det som skjedde når vi kom, var jo at når vi så at prisene ble så store, så gjorde jo vi endringer I vårt budsjett på Stortinget, og foreslo da en støtte, en strømstøtte. Og først fikk vi SV med på å få frem og for regjeringen at vi skulle både ha bostøtte, og at vi skulle ha tillegg for studenter og litt andre ting som kom. Ja. Det jo sånn at når du sier august, ja, og da hadde vi satt siste, 17. august, så hadde vi lagt siste hånd på et budsjett, for vi har så senket elavgiften noe. Ja.
Er det liksom et paradoks? Dette klarer jeg ikke å bli helt klok på. Norge har masse vannkraft. Enda mer ble bygget ut under din regjering.
Det litt mye vindkraft da, det ble bare blokket det.
Men vi har I hvert fall mye grønn kraft, vi ganske selvforsynt, og det liksom en del av Norges historie at vi klarte å liksom forsyne oss selv med kraft gjennom å bygge ut vassdrag og fosser. Mens andre land må mikse mer med forskjellige typer energikilder. Og så av en eller annen grunn så den kraften som den ligger I Norge, den her, helt nå eksponert mot prisen på gass I Tyskland og Storbritannia. Den samvarierer med det. Hvorfor har det blitt sånn?
For det første så har jeg lyst til å si at det høres ut som vi hadde full forsyningssikkerhet på vannkraften. Det er jo ikke sant. vi hade ju år hvor det var vi hade ju år hvor det var manko på ström tidigare. Vi hade år hvor det regnet, alltså sant? Vi varierar ju på nästan 50 TWh mellan de törraste åren och de våtaste åren I Norge. Så vi har ju en väldigt ustabil kraftkälla I utgångspunktet. Vart 10 år så får vi stort sett ett eller annat sånt år hvor det faller ned. Därför var det ju viktigt för försörjningssäkerheten I Norge att vi brukte mer kablar. Ja. Vi har byggt kablar för också att kunna jävna ut de åren hvor det har regnet för lite och hvor folk blir väldigt glad för det att det fint vær. Men alltså vi får högre strømpriser som en konsekvens av det.
Vil du si at vannkraftlandet Norge har en väldigt ustabil kraftsituation?
Nej, men hvert 10 år cirka så kommer vi I den typen situationer som I snitt. Og derfor så var en av grunnene til at vi har bygget kabler og bygget det var jo for å sikre forsyningssikkerhet, jevnere priser, men også for å bygge ut mer kraft. De 15 TWh-ene som jeg snakker om som vi bygget I den perioden fra 2013 til 2020, de hadde neppe blitt realisert hvis vi ikke hadde kunnet selge ut, for prisen I Norge var for lav til at det ville lønnet seg å bygge ut de. Da ville vi hatt enda større manko. Så det jo en sammenheng. Sant? Det gir oss mer forsyningssikkerhet at vi har det, nødt for de tørre årene vi har. Og I tillegg så har det gjort at vi har bygget ut mer fordi vi har hatt mulighet til å avsette kraft.
Men når du ser nå at fordi det en veldig ustabil gassituasjon I Europa, så det sånn at Norge, og det hadde vært sånn om vi hadde hatt mer vann også, har enormt høye priser på kraft, så høye priser at man må dele ut milliarder til husholdninger, dele ut milliarder til bedrifter. Sier ikke det noe om at det et eller annet system som ikke virker?
Ja, og den systemfeilen heter jo Putin. Sant? Altså, må huske, altså vi lager nå en debatt I Norge som glemmer at fra sommeren 2021 så begynte Putin å skru på gassleveransene til Europa. Det har han solgt det mye mindre. Det en måte å drive destabilisering på. Så mye som vi har snakket om liksom, hvordan russerne forsøker å drive destabilisering, så må vi skjønne at de har brukt energi I denne krigføringen. Så kan du si, vi kunne selvfølgelig ha sittet her og ikke hatt kabler og ikke blitt påvirket av det. Det hadde vært, men de ekstremprisene vi har nå, de kommer av I hovedsak at gassen først han skrudde opp. Jeg skrudde ned leveringene, så kommer jo krigen, og så kommer jo da ønsket om å bli uavhengig fra veldig mange land. Og så har vi litt andre ganske store utfordringer. For eksempel, det største nettoeksportlandet I Europa nå nettoimportør, det Frankrike. Frankrike har de høyeste energiprisene I Europa, til tross for det. Og det skyldes flere ting. Men det skyldes blant annet at veldig mange av deres atomkraftverk får øyeblikket under rehabilitering på grunn av det. Så det mange ting som skjer på en gang.
Men det lett å skjønne at strømmen dyr I Tyskland når de har mindre gass. Men det ikke helt logisk å skjønne at derfor må den også være kjempedyr I Norge. For vi bruker ikke gass. Jeg tror mange sliter med å forstå det.
Men det selvfølgelig komplisert, men det klart, når vi skal ha mer forsyningssikkerhet og være sikre på at vi får strøm når vi har tørrere år, så må vi sørge for at så det også sånn at vi bidrar til forsyningssikkerheten for andre samtidig. Men det klart, det som gjør at dette blir en situasjon som helt utenfor bildene, det den situasjonen vi har knyttet til krigen I Ukraina, til Putins måte å presse energiprisene på.
Ok. Putin har skylda.
Det det som gjør at gassprisen blir så ekstrem, og som igjen gir dette.
Vi garantert, det var varslet 90 minutter strømdebatt på partilederdebatten senere I kveld, så de som synes dette ble kort, de kan bare smøre seg med tålmodighet. Litt et nytt tema. I dag så venter de fleste at Norges Bank setter opp renten med ytterligere 0,5 prosentpoeng. Det kan jo se ut som vi kom ut av pandemien med for høy fart, alt for stor fart I norsk økonomi. Det ditt ansvar at vi der?
Ja, jeg tar gjerne ansvaret for at vi har en sysselsetningsgrad som vi ikke har sett siden 1998 akkurat nå. Så opp I 70%. Det er noe av det vi har jobbet hardt for å få til. At vi får folk I jobb I dette landet, at vi skaper jobber. Det noen ting som vi kunne gjort annerledes i pandemien, men en av de ikke å sørge for at mange små og mellomstore bedrifter gikk over enda, og at jobben derfor sant. Men vi har brukt for mye for å stimulere olje- og gassnæringen. Det har jo jeg sagt at vi hadde sannsynligvis fått veldig høy aktivitet uten at vi hadde gitt såpass mye lettelser. Men det var det ingen som ville innse når vi hadde den diskusjonen våren 2020 og alle var der. Men det jo I grunn ekstremt bra at det går godt I norsk økonomi. Sant? Sverige snakker om de kan få resesjon nå. Vi hadde vekst på 0,7 ifølge morgensnyhetene, på 0,7 I andre kvartal. Det bra. Men vi må gjøre noe med det som flaskehalsene våre, og det tilgangen på arbeidskraft som den største flaskehalsen. Og da jo vår jobb som politiker å jobbe med det, ikke å gjøre det vanskeligere for arbeidskraft, men gjøre det enklere, hjelpe flere ut av de som står utenfor arbeidslivet inn. Jeg synes jo det rart å ha en regjering som i denne perioden mener at nå skal de gjøre det vanskeligere for små og mellomstore bedrifter å drive innleie av arbeidskraft.
Ja.
Det synes jeg, der synes jeg liksom du tar de sakene du har snakket om for 3-4 år siden, og så innfører du det i en tid hvor det optimalt feil å gjøre. Sant? Vi skal ha et seriøst arbeidsliv, men vi må ikke gjøre det så firkantet at små og mellomstore bedrifter sliter.
Du skrev en bok, jeg tror det var i 2011, som heter Mennesker, ikke milliarder. Jeg tenkte at jeg har sett din regjeringsperiode fra 1321, så tenkte jeg bare sånn milliarder med store bokstaver, altså litt mennesker i sånn små bokstaver.
Masse mennesker, skal jeg si det.
Ja, masse mennesker, ja, men veldig mange, mange milliarder også. Jeg bare lurer på, vi kommet til en situasjon nå hvor næringsliv og folk forventer at statlige milliarder skal jevne ut en hver nedtur? Og har du vært med å lage en sånn forventning?
Jeg tenker at, ja, det jo en litt sånn holdning i Norge, liksom at man ber om støtte, hjelp til mye. Jeg veldig opptatt av å si til folk at vi veldig for nye arbeidsplasser, men de må bidra til statskassen og ikke ha en plass på statsbudsjettet. For det har vi ikke råd til i det lange løpet i Norge. Men samtidig så må vi tenke gjennom at de to sakene du egentlig snakker om nå, pandemien, så mener jo jeg at når vi stengte ned som en helsedugnad for Norge og rammet bedriftene, så var ikke det de selv eller deres, det var jeg, regjeringen, som sa, nå må dere stenge. Da mener jeg også at vi må være med på å ta en del av ansvaret for hva som skjer med det.
Mm-hmm.
Nå har vi veldig mye penger inn i de offentlige kassene fra bedrifter, fra privatpersoner som betaler høye strømregninger. Det er en inndragning av kjøpekraft fra folk som i utgangspunktet vi ikke mente det skulle være. Det var penger folk skulle ha. Da har vi muligheten til å betale det tilbake. Og det som blir verst er hvis vi nå tar inn masse penger fra folk og så begynner vi å bruke det på offentlige utgifter som blir varige utgifter fremover i stedet for å tilbakeføre det nå sånn at folk opplever og bedrifter opplever at de kan komme igjennom denne vanskelige krisen.
Bruker staten for mye penger i Norge?
Ja, vi gjør jo det og vi kan drive offentlig sektor mer effektivt og vi kan gjøre mange ting på en bedre måte enn det vi gjør i dag men det lange, tunge prosesser og du kan jo forsøke å lage kommunereform og se hvor at det blir jo, det jo noen, det, altså, det, og jeg tenker også at det noen transaksjonskostnader i en del omstillingsprosesser som man også må ta med, sant? Hvor man faktisk får mindre effekt i en periode. Vi gjorde masse reformer for å få mer tjenester, bedre kvalitet på tjenestene, for å sikre at vi husholderer med det som kanskje er det aller viktigste husholderer med arbeidskraften i Norge fremover. Men det jo ikke så enkelt å få det til. Det veldig lett i politikk å argumentere for at ingenting skal forandres, det skal bare løses med mer penger. Men sannheten i Norge at vi ikke penger som kommer til å ta hovedutfordringen vår fremover. Det folk, og da må du faktisk begynne å jobbe på en annen måte.
Så Høyres alternative statsbudsjett, som jeg regner med dere i gang med å jobbe med, det vil ha en kraftig reduksjon i offentlig pengebruk?
Altså revidert nasjonalbudsjettet, når den ble revidert, så hadde vi 5 milliarder mindre enn regjeringen i vårt revidering av budsjettet. Det var tydelig ned, og da var det ting vi selvfølgelig hadde lyst til å gjøre, ting som var gøy å gjøre, ting som vi både i skole og andre steder har lyst til. Vi sa vi kan ikke gjøre det nå, for nå må vi tenke på en ting, og det er at vi må ikke presse renten opp mer enn den normaliseringen som vil komme. Hvis vi presser renten mer opp, så kommer vi til å komme i en situasjon hvor omfordelingen mellom de som er i min alder til de som er nyetablerere blir kjempesvær og urimelig.
Ja. Sindre Finnes, din mann, vi var her i går, og så ble han spurt om han kunne bli gift med en statsminister igjen, og dermed skrive en ny bok, ikke sant? Gift med Erna, fortsatt gift med Erna, som det heter. Så sa han, ja, det trodde han, og han var forberedt på det, og virket som han ga sin tilslutning til prosjektet at du skulle bli statsminister i 2025, så...
Jeg glad for.
Ja. Det var noen som mente at det var liksom den siste hindringen, at han måtte si at det var ok. Så det betyr vel at du kan si her og nå da, at du er du som er Høyres statsministerkandidat i 2025?
Det kan bare Høyres landsmøte si. Men at jeg har lyst til å være det, ja, det kan jeg si.
Ja.
Og det har en viss betydning. Samtidig så vet jo jeg også at jeg har utrolig mange flinke folk i partiet mitt.
Ja.
Og jeg har sagt at jeg har ikke tenkt å få være proppen på toppen. Altså, jeg har ikke tenkt å være den som skal sitte. Så jeg har sagt til dem at når de er forberedt og har lyst, så må de gi beskjed. For da skal jeg også slutte. Fordi at vi har så mye flinke talenter I Høyre for øyeblikket, at hvis de vil ta på seg hovedansvaret, så de velkommen til å gjøre det. Men forløpig så sier de at de ikke vil, altså, at de I utgangspunktet vil at jeg skal fortsette.
Ja. Bare så, å komme og banke på døren og si at nå synes vi du skal gå av, ja, det skulle likt å se hvem I Høyre som kommer med den nå.
Dette jo historien om når Jan Petersen gikk til Kåre Willoch
ja.
Og sa det.
Ja,
okay. Når han var partileder den gangen han banket på døren, han var unge høyresleder, han kom og banket på døren og sa, nå synes vi Kåre at du skal gå av som partileder. Og så sa han, synes du det? Sa han. Det var I grunden en god idé, så da gjør jeg det. Så det ikke så gale, skjønner du. Vi ja. Det kommer de til å få seg svar hos meg
også. Ok. Og den dagen kommer.
Han ble parlamentarisk leder, så han hadde kontroll på politikken.
Ja, det bra. Ok. Ja. Hvis du skal bli statsminister, så må du holde de borgerlige partiene samlet nok til at et borgerlig flertall I en borgerlig regjering. Den frasen husker vi jo fra 2013 og 2017. Hvordan ser du på det I dag?
Jeg ser på det som fullt... Altså overveiende fullt sannsynlig at det blir en borgerlig regjering, blir det et borgerlig flertall. Jeg kan ikke se for meg at med dagens sits, at det skal bli sånn at noen av de partiene som samarbeidet I forrige runde skal velge å si at de, for eksempel Arbeiderpartiet skal sitte I en mindretalsregjering, eller det, sånn som det var på 90-tallet. Og så vil jo jeg helst ha alle fire I en regjering, og så vet jeg at det ikke sikkert det mulig. Og så må vi da finne løsninger som gjør at alle fire partier får innflytelse på politikken, utformingen, får noe igjen for at vi sitter I regjering, får noe igjen for at det en borgerlig regjering, og at vi klarer å lage noen felles løsninger på det. Og det tror jeg fullt mulig å få til. Og jeg har I grunn bevist at det det.
Men selv med, jeg har en liten sånn sitatbingo, der man gjør det drast der, men hvem som har sagt det, for eksempel skyhøye energipriser skyldes at europeiske politikere med Høyres ledestjerne Angela Merkel I spissen har gjort seg avhengig av Putins nåde. I oljelandet Norge Høyre et overgivrig støttehjul til regjeringspartiene, avviser alle forslag som kunne hjulpet folk. Høyre har ingen vilje til å gjøre noe med kraftsituasjonen, men et støttehjul. Du vet hvem som har sagt dette her.
Ja da, samtidig så har jeg...
Ja, hvem det da?
I 7 av 8 år når jeg satt som statsminister, så hadde jeg en energiminister fra Fremskrittspartiet, som var med på å bygge ut den kraften, sørge for å bygge nettet, men samtidig var varme tilhengere av det systemet vi har I dag, som ikke da styrt av Angela Merkel, men som var styrt av Tord Lie, Terje Søviknes og diverse andre. Sylvie var en veldig kort periode da. De gikk jo av liksom som omtrent 14 dager etter at hun ikke hadde gått på, men, ja. Og jeg opplever jo at det en tilspisset debatt for øyeblikket om hvordan vi skal tilbakeføre overskuddene fra kraftselskap og fra staten til folk, på hvilke mekanismer vi skal ha. Men den grunnleggende systemet vi har, det har et bredt flertall på Stortinget stått bak. Og jeg synes det veldig farlig hvis vi nå skal tukle med noe av det som gir rammebetingelser for hele vårt kraftsystem, og som så viktig for hele norsk næringsliv med å lage ordninger som setter dette ut av spill.
Men du er I bunn og grunn du sikker på at blir det borgerlig flertall, så vil Fremskrittspartiet ikke fortsatt peke på borgerlig regjering, selv om ordbrukene har?
De gjør jo det. Hvis du hadde funnet andre sitatene hvor hun sier noe om samarbeid, så sier hun at hun vil sitte I regjering med Høyre.
Ja, ok.
Ja.
Politikere, de har en egen, ikke sant? De har lov til å snakke med på begge sider av munnen. Da. Det må kanskje gjøre det.
Politikere vil jo alltid snakke om sin primærpolitikk,
ja.
Og så må du finne noen kompromisser, og det har vi klart å gjøre. Det er en krevende bit, men jeg tenker at det det som gir stabilitet og styring I et land, det at vi klarer å finne kompromisser, vi klarer å finne felles løsninger som vi står ved det. Og en av de store at I 30 år så har vi hatt et kraftsystem som har gitt lavere priser til innbyggerne I Norge og til næringslivet I Norge enn det kraftsystemet vi hadde før liberaliseringen, som den gangen Senterpartiet statsråd Eivind Reiten stod I spissen for.
Nå hører vi at du I gang med partilederrabatten.
Jeg skal I debatt I kveld, skal jeg gjøre
det. Lykke til I debatt I kveld. Takk for at du kom, Erna Solberg. Takk. Dette var den siste... Ja. Dette var ukas siste frokost uten filter her fra DN-teltet I Arendal, men det mer I program her gjennom dagen. Få med dere Nikolai Tangen og Ida Vollen Bakke som kommer hit senere I dag. Men takk for nå, vi ses igjen neste år. Thank you.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.